serikali ya Marekani.
Tangu ya mukililu na viu walingala Mulaka la Amerika
Udo Washington DC
Edi sango na elobeli enye Poko ilamu pebu ye ibo la muna banso na linaka na biso linene ya sango na lukuta la lingala na lulaka la Amerika viu wa lingala uto studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na linaka na biso sango ya mokili ya lelo. Judith Suminwa, ministre wa yambo ya sika ekolo Kongo Demokratika azali lelo na ingumba Goma epai ya Lucky kokutana na bakonzi ba etuka pe mangumba mandenge na ndenge mpona komanyola lolenge losengeli mpona kozongisa kimya na etuka ya Nord Kivu.
Attente moko ya munene oto zana yango eza kona kosenga kimia soki bapesi biso pe na sécurité tokosenga ba eloko mosusu me lokola tozana ba difficulté ebele tosenga pe na premier ministre asa la nyoso po bapesa biso allègement na bataxe.
Bilenge Bama Bongisi Action du Développement pour la Promotion des Enfants ADPE Ba Keli Kanoto Boato Ecologique Eye Ezali Kotambola Likolo Lya Laka Kibu Balobi Ezali Ndenge na Bango ya Komeka Kopesa Eyano na Bobe Bisami ya Libanda na Bomoz.
Lelo tozali kotumwanyu parki ya kanoe oyo esalemi na badefi ya plastiki recycle, kanoe oyo ezali na biti ya koramase biloko ya plastiki oyo ezwami na libongo ya Lake Kivu.
Lelo mokolo mwalina kanabiso lokole tokolobela 11e edition ya festival international ya teatre Tomasando na kombo ya Saspas Akin. Tokosolola yango na mobandisi ya yango Israel Chipamba Chichi. Makambo maimanso tokokende na bolei nango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokosei. Ministre wa yambo ya sika ekolo Kongo Demokratika azali lelo na Goma epai ya komaki sima na nzanga. Judith Suminwa Tuluka azali kokoba mobembo mwaye ya yambo ya mosala na monili ya ekolo. Mobembo mwaye abandaki lubiloleki na Bukavu na Sud Kivu. Na bokomi bwaye lelo na Goma alati kokutana na bakima bitumba mpe baye badali na mpasi mpona bitumba biye biumeli mingi na monili ya mboka. Kundoli basi ete kundoli basi pe bali bazali na mpasi ete abosani bangote akukuta na bongo pe na bali bazwa mpasi lokolo akutana ki na bango na Sud Kivu lubiloleki na milulu mia Monisco mia Bokanginda kwa musala na yango na Bukavu na misala mia Bolongui bwa Monisco na ekolo Kongo Demokratika. Basoda babale ba Afrika ya Angele ba kufipe tukumi bale ba susu ba zoki na ba mortie betamaki lubiloleki na Sake na kilometre tukumi bale na Sambo na West ya Goma na Nord Kivu na Bitumba na Batomboki ba M23 elobilelo na liyebisi mampinga ma Afrika ya Angele Sandef. Liyebisi ya mampinga ma Afrika ya Angele li sakoli ete basoda banei ba zoki makasi pe ba tiami na lopitalo pe ba susu baye ba tikali na mpota mike mike ba bimaki na lopitalo pe bubongisami bwa botindami bwa nzoto ya babale ba ebakufa ki na mboka na bango bozali kusalema. Motango mwa basoda ba Afrika yangele ba ye ba bomami na bitumba biye uta katikati ya sanza ya zomi ya mibale eleki tango ba tindamaki mokomisika mitano. Basoda ba Afrika yangele ba tindama na ekolo Kongo Demokratik na nzela ya mampinga ma bikulu bia Sadek, l'Italien Tumbwa, ya bikulu bia Afrika yanse, elongo na bayi Malawi, pe Tanzania na tina ya kusunga mampinga ma ekolo Kongo Demokratik kusuki saba tumbo kiba M23 bayi Kinshasa efundaka Rwanda kupesa maboko. Likita ya Bokengi to Conseil ya Sécurité ya ONU et la kisimpasi na yango pona bitumba batumbuki basalaki na Kanyabayonga na Nord Kivu epai batukoleka nkoto nkama misato na ndambo bakimaki bisika bya bango poso moliki mpe bokabuli bilei mpe bopesi lisalisi ya minganga bosukisamaki na bokutani na bapandisango lobi loleki na New York awa na ekolo Amerika mokambi ya ngonga eye ya Likita ya Bokengi ya ONU pona sanza eye ya motoba mui ekolo Corée du Sud John Kuka Wang a pamelaki makasi batomboki ba M23 na ya ADF kosala bitumba omokolo mwamisato ya sanza ya mitano moleki na bisika bakima bitumba batiama na Mugunga na Nord Kivu na Goma bato baike bakufaki pe basoda bakimia bazukaki Likita ya kimia ya ONU lipameli pe bitumba na MONUSCO misala ya kimia na ekolo Congo Démocratique misala ya ONU mpe libetisete na lotomo ya kobatela basivili. Bato bakangamaki pona kosunga mosala mwa bundumba pe bokelibilingi bya ekobo na bana bake basambisamaki lubi loleki na lombango na tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe. Bato bango bakangamaki na kofundama kosangisa bato ebele na bosangisi nzoto tope kosala ili bengami na lifo lansi partouz mosambeli na bango alobi atako bikila biye bi tamboli likolo ya bizaleli bia bonkoko ya ikolo bupekisami buayango bumunani ata ipai mokote na makomi mamibeko mia ikolo Congo Démocratique. President Félix Tshisekedi ya pesimbano ya ekulusu ya mpiko ya basoda na myoto moko ya motako na ba ofisye babale ba mampingama ekolo Congo Démocratique pona bukasi balakisaki tango bato baike ba mekaki kokoyisa bokonzi omokolo mwa zumi na libwa ya sanza mitano moleki na Palais de la Nation na Kinshasa. Mbano yango epesami na Colonel Jim Muteteke na na Colonel Dede Chala Kalambai pona bolingo bwa bango na ikolo bolingo ya musala ya bosoda pe bosawa tope fidelite na bango loyauté na bango na mampinga elobi mokano mwa Félix Tshisekedi mutangamaki na etando eke ya ekolo Congo Démocratique. Na Kenya, mokonzi ya ekolo William Ruto a longoli mabongisi ma budget 2024-2025 maye malinga ki komatisa mpako maye mamemaki eyoma eye mikufa na kolika ya bato ntuku mibale na mibale na mboka kolanda misala miabo sivili miabo bateli makoki mabomoto. William Ruto a bengisa kibongo masolo ma ekolo na bilenge na lisi kulu asalaki lelo mokolo moko sima na botelemeli ya mikolo mwambe bozalaki kosalama mpona kotelemela tope kopamela makomi mabije maye mabimisamaki. Mokonzi ya Kenya andimi ete bana ba ekolo balobi pe ayoki bango penza na bokebi kasi bazali kokamba botelemeli boye balobi ezali kaka maloba mpona kosepelisa bato. Awa na ekolo Amerika Etats-Unis, Joe Biden mokonzi oyu azali na ebonga na mbanda waye mokonzi ya kala Donald Trump bazali komilengele na bondongwami na bango ya yambo liboso ya bitando bike boko salama lobi loko ya mbala iye batu mingi bako zalate pona kuzumila tu kubeta maboko pe mikro yiku kangama suki moko na bandungwani apesami malobate bandungwani bwango boko salima na Atlanta na Georgia na bokambami bwa CNN na ABC. Zali kulanda sangu ya mokili ya lelo utu Washington DC na lolaka la Amerika vio walingala na elobili eye edili sangu. Judith Suminwa Tuluka, ministre wa jambo ya ikolo Kongo Demokratika zali lelo na ingumba Goma epai ya laki kukutana na bakonzi ba ituka pe mangumba mandenge na ndenge pona kumanyula lolenge losengeli pona kuzongisa kimya na ituka ya Nord Kivu. Bulayi bwa sango boye na fiston ise mwami.
Ezali mobembo mwayambo ya mosala ya Judith Suminwa Tuluka na ingumba Goma utapesa maki ebonga ya ministre wayambo ya ekolo Kongo Demokratiki baimboka mingi bayi société civile bayi politiki na batu basusu bandenge na ndenge bayambaki ye na bokasi mpe esengo nyonso na bokitibwa ye na libanda lya mpepo ya Goma. Judith Suminwa asakolaki ete akokite kobosa na mpasi eye bayimboka bazali komona likolo ya bitumba batomboki ba 23 bazali kosala alaki kokuta na bakonzi ba ituka na tinete ale ndisa mosala moye mpona buluki kimia tozoki malobo majidits minwa.
C'est vrai que les problèmes on les connaît de loin, on les connaît, mais il est toujours important de venir, de rencontrer.
Ya solo atako tozalaki mwa musika toyebi mikatano mpe bitumba biye bizali na ituka iye ya Nord Kivu ezali mpenza ya motuya mpona biso kukutana na baimboka bakonzi ba ituka mpe bato basusu bandenge na ndenge mpo ete tosolola na ntina ete tomanyola elongo lolenge nini tokoki kosala musala mwa biso onzela ya mabongisi ya mbula matari ya ekolo na biso ezali mpenza elembo mpona nga eye na lakisi na baimboka banso mingi mingi bamama bayeba ete tobosani mpasi na bango te
nzoka nde mokambi ya société civile etuka Nord Kivu John Banyene onkombo ya baimboka azali kosenga na ministre wa yambo Judith Suminwa kosala maso na tinete kimia emonisama mpe bitumba bisukisama. John Banyene alimbola biso ete baimboka bazali penza na bosenga bobokitisami bwa mpaku eye eleki ndelo na eleko eya bitumba awa na etuka Nord Kivu mpe na ntina likambo liye nzala ezali kobeta baimboka atako bazali kobika na mpasi mpona bitumba. Toyoka John Banyene mokambi ya société civile awa na etuka Nord Kivu.
Atante moko ya munene oyo toza na yango eza kona kosenga kimia soki bapesi biso pe na sekirite tokosenga ba eloko mosusu me lokola toza na difficulté belé to senga pe na premier ministre asa la nyoso po ba pesa biso allègement na ba taxe po toza na situation très difficile mais ba taxe komi ebele au moins toza na bitumba mais ba taxe à l'état et komi ebele to toza senga allègement wana parce que biloko ezoma tatalo omoni ke banzela nyoso ekangami esika ba produit vivrière e utaka ba banzela nyoso wana ekangami eso imutu ke ikuna ba futaka nde ba taxe exorbitante na banguna ya M23 ba futaka de $300 à $1000 kuna eza epa ya ba rebel RDF M23 me kokoma na ba ville loko na Goma Butembo Beni wana pe ba taxe donc une pression fiscale ya kosakanate kutu certains opérateurs économiques bazobima Nord Kivu ba kei na ba province mosusu pa kokima tracasserie fiscale wana detina tozo senga na premier ministre a sunga biso po ba pesa biso allègement na ba taxe après tozo senga kimia ezonga epa na biso po bandeko na biso ba oba sana ba cadre de déplacer bazonga epai na bango
na poko ya lelo ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratiki asingelaki kokutana na bakonzi ba ituka na ndako ya mosala ya moyangeli wa ituka Nord Kivu na bakelimi beko ba société civile mpe batu basusu bandenge na ndenge mpona kumanyula lolenge nini mosala mwa kimya mokosalema mpona bolamu bwa baimboka banso elobaki bakonzi ba ituka wuta engumba Goma fiston isemami pona olaka la Amerika.
Bilenge ba mabongisi A2PE, Action du développement pour la promotion des enfants ba Kili Kanutu Boito écologique eye ezali kotambola likolo ya lac Kivu na ituka ya Sud Kivu balobi ezali ndenge na bango ya komika kopesa ye yanu na bobe bisami ya libanda ya Bomoi topi environnement na ituka e ya Sud Kivu tolanda sango yango na Rock Masu Mubalama.
Mokambi ya ADP Jacques Naga alimboli ete kanoe ezali koyanula na makakatano ya bosoto ya plastiki mwe mozali kopesa mpasi engumba kavu bana mboka babwaka kimilangi pe basaki ya plastiki na Lac Kivu pe bamituna ata mituna na mbano na yango na environnement mpe ata bongo bosoto yango bozali na bomo impenza ulimwaka kaka nsima ya mibu pene na nkama na koyebaka mokakatano monene mona bilenge batelemi mpona kosala canoë écologique et ekilami na 90% ba bouteille plastique enge bene bilenge ba ingénieur canoë ezali na makoki ya kokepana ndenge ya kokamwa elingi koloba makoki ya kotambola 2.5 km na vitesse ya 450 m nunga moko na libongo ya Lac Kivu tango batuna kie mituna mokambi ya mosala ya lisangali ye imakile bilugi chikwanine amonisi ete masuwa na ye masala ka mobembo na libongo ya Lac poso na mposo tango ezali kosangisa bosoto ya plastiki pe ekoloji na sima bazongi saka bosoto yango webozwa mimpona kobimisa mabanga ya pavement toyo ka imakile bilugi chikwanine.
Kano huyu izali na tina ya kopeto ya mai ya Lac Kivu pe na kusangisa busuto ya plastik na esika ya mzinga mzinga. Lingi bozali komona yango busuto huyu sima esangisi po ebongwana na mabanga ya pavement ekolojiki. Izali na moboko na yango, debiso bazali na mposa ya kusukula mzinga mzinga na biso, ingumba na biso ya Bukavu. Mingi mingi na kopesa kama tour première, ya mutungi, oyo ekoki kopesa biso nzela ya kokitisa busuto na kati ya engumba.
Na bandimbola na ye, imakile bilugi chikwanine, ati koeba ete nzela ya masuwa oyo ya ekoloji, zali na makoki ya kobate la ndenge ya seko, kelamu ndenge na ndenge, ya Laki, pe mitindo yango ya mai. Lisusu mpona kosala masuwa mai makoki, ya komea mabato sambo, atampe baruler, isangali ye, ya bilenge, elingi kosala, ete opeto ya malamu ya Lac Kivu, bozala. Tola nda lisusu imakile bilugi chikwanine.
Lelo tozali kotumanyu parki ya canoë oyo esalemi na badeshi ya plastique recyclé, canoë oyo ezali na biti ya koramase biloko ya plastique oyo ezwami na libongo ya Lac Kivu. Yango esalelamaka pona koramase badeshi oyo tozali awa na kote ya Lac Kivu. Esika totemwanye ebele ya bosoto oyo ezali kosala mobulu na mitindo ya banyama ya mai. Bakisa mpe bosoto yango, penza oyo ebebisaka nzinga nzinga oyo tozali kofanda.
Na ngambo naye, Nosie Kazunguziwa, komisere provincial oyo ezali na mokumba ya Libanda, ya bomo ina Sud Kivu, alindisa ki mosala oyo, zokande asengi mate ya malibanda ya bomo oyi, na lolenge lonso na tina ya kubongisa. Boyange libosoto ya plastiki, tozwa kimpe maloba ya Nosie Kazunguziwa.
Tango zalaka souvent na ba initiative ya boye, ndenge nini ko apresyete. Oyo ezali makambo oyo esengeli ko apresye. Yango wala na yebisa kibino ke ba deshi ya plastik, ezalaka matière gris, ezali or. Yango wana na yebisi bino ke tozan la bezu ya conscience, esengeli to reedike population. Moutu nyonso abotamaka na potentiel na ye ya kogere ba deshi, me wana elobami esengeli to kokatisa mabokote.
Bilenge oya mpiko bazali komitungisa mpona bobateli ya ekosisteme ya Lac Kivu balingi kosala bakanoa ekolojiki mosusu na mikoleko ya
sika ekomi tango elinaka na biso lokole. Tozali kolobela 11e edition ya Festival International ya Théâtre Thomas Sanou na kombo ya Saspas Akin. Tozali kosalema na Kin, tokosolola yango na mobandisi ya milieu lumier na kombo ya Israel Chipamba Chichi Tolanda.
Alors, festival wana ezali d'abord festival international. To bengi yango sa se passe à Kin parce que et ça man à Kinshasa et que Kinshasa ezali ville moko cosmopolite. Ils ont une ville moko internationale, 17 millions d'habitants. Et puis, festival Oane Salamarna Kitambo, la commune de Kitambo. Alors, la commune de Kitambo, ils ont dit, on a battu Kinshasa, que Kinshasa est dans la commune de Kitambo. Alors, ils ont vu ça au départ, ils ont dit qu'ils sont dans le théâtre moko, ils ont approché le public, na battu, na quand il y a théâtre, on a tout abordé, le sujet où ils ont eu pour toucher battu. Par exemple, sur la démocratie, place ya mwasi na société na biso importance ya éducation to théâtre ezali théâtre moko vraiment politique très engagé
tango biza festival international ingelo bake basani basali masano bakouta bikolo na bikolo bakoya na Kinshasa boyambi basani bauti bikolo nini.
Alors pour la 11e édition oyo to ezalaki boyambi ba marocain boyambi ba burkinabé boyambi ba béninois Toyambi Côte d'Ivoire, Toyambi Congo Brazzaville, et puis Toyambi Luxembourg, Toyambi na Belgique.
Le quoi la
et puis na ba Kinoa. Alors particularité à édition Oyo, ils ont dit que les trois premiers jours il y a festival, ils ont dit consacré na scène émergente théâtrale il y a Kinshasa. On a tarmac des auteurs, tous les un programme pour retrouver un émergent théâtral. Il s'adresse particulièrement à la jeune, où le Balingui va réaliser premier thème spectacle na bango. Au moni awa tous les instituts nationaux des arts. Mais la jeune ou ana va former l'institut national des arts, tant que c'est la classe et que ma côte à la vie professionnelle, va toujours été dans ma coquille et à quoi va commencer que le métier fonctionne. Alors, bien sûr, au sein d'Intermac, nous avons tout ça, le programme Route vers haut, émergence théâtrale. Tout s'adressera juste, ce projet, programme Wana, il faut s'adresser à la jeune Wana, ou bien, il y a concrètement comment devenir professionnel. Alors, tu accompagnes Yaka, le premier pas dans le métier. Donc, par exemple, atelier à dramaturgie, il y a mise en scène, il y a jeu d'acteur, et puis, atelier à, il y a production. Tu vas savoir, en tout cas, comment le métier fonctionne. Et puis, tu as accompagné Bango tout au long, il y a projet à mon comme il a monté dans la Souka. Et puis, cette année, tu peux essayer possibilité, dans deux artistes en particulier, il y a comme le Tina ou Wai. Azamouana Moissi, ou Ami Bale, Azamouana Moubali, comme le Aaron Lukamba. Bango, les deux metteurs en scène émergents, où tu as accompagné Ané Mobimba, et puis, ça va proposer trois spectacles dans Bango. Ils ont manqué dans l'ouverture, et puis en tout cas, les trois premiers jours, il y a un festival. Bah, tout c'est là qui, ils ont acquis 5 000, il y a au moins un commerce que, bah, jeune Wana, bah, continue à métier, bah, ça, c'est professionnel, et puis, bah, ça, pour avancer.
Wana, le Bika, va mettre en scène, il y a, bah, jeune, en herbe, ou quoi. Bongo, on a, bah, catégorie, monsieur, bah, tu n'as pas ça, la Massano Bazar, bah, metteur en scène, t'es, bah, sous Bazar.
Alors, oui. En moins, avec qui, pour Wana, les programmes ont une émergence théâtrale. C'est-à-dire que Batonius va prendre part dans un projet où on a un jeune émergent. Et même un comédien, bon, bah, jouer qui, tout ça, parce que vraiment un jeune. Récit dans Bango Lumière, jeune. Scénographie, jeune. Costume, jeune. Tout. Et ça dit vraiment projet à jeune. Parce qu'il faut toi, assurer l'élève. Donc l'élève, alors Nathalie va mettre en scène, parce que va mettre en scène, va être ma chef d'équipe, hein, va être ma chef d'orchestre. On va donc organiser. C'est pour ça que. Que l'accent est pissamé mingi sur Bango. Mais en réalité, ils ont Bango, la équipe de Bango Nios.
Le quoi, tu as dit que le Baboué, tu as dit na théâtre, et si ka, ma kamambaza, ou sa, ma kele, ou batubazo, ou kawaneza, pour bozan, à tkatia théâtre, tu as dit que là, à 11e édition, il y a festival international, et à théâtre, ça se passe à Kinshasa, pour un goût, tu as dit Bongo, moi, n'a mboka, Israël, Chipamba. Kasi yebisa biso mbano mosusu nini basani baye basali obi baza mingi bilengea bakozwa
parmi ba spectacle na suite spectacle ya ouverture spectacle on a comme na mosala ki guerre alors guerre ezali pièce moko eza pour raconter biso papa moko ya libota père de famille après guerre azongi na ndako na ye na komi na ndako na ye plusieurs années après, hein, la fin de la guerre, a commis aveugle, tout ce qu'il veut, il a à vivre vie dans la famille, dans mon sinaï. Pourtant, guerre est le cas du Wana. Guerre est le cas qui, guerre est changé battre. Bah, venez, vous allez aller sous, c'est pour famille, on va réserver qui a couffi. Bah, si ça, il m'attend à la bango, bah, on va vous faire la vie à bango. Il a commis au Wana, a commis pierre d'achoppement, quoi. A commis au déranger bango. Comme moi sinaï, a joué ma kangou. Mwana na emu kwa mwasa kwa mindumba, mwususu ya mkepe ya asubisa kiba violence ya guerre. En fait, kiswa leza kwa rakonte biso kome eske guerre za mabe. Eke, ata soli to sali pe, ata soli to sali kimia, ba stigmat ya guerre etika laga lontan. Se kome se ke se passe aujourd'hui a l'est de notre pays. Meme soli to sali pe, les coeurs sont blessés. Surtout na RDC. Qui subit depuis plusieurs années, depuis 30 ans, agression à un pays voisin. Donc, même si tout ça, l'ikimia, mettez mes bébés. Alors, puis, soit-là, ils ont interpellé Bato. Pour ça, la guerre, ils ont ma bébé. Tu mets ta vie solo. Tout est la guerre. pièce moussousou va proposer que biso ezalaki à la guerre comme à la Game Boy. À la guerre comme à la Game Boy, ezali histoire ya bana moko, baza ba soldat, baza ko raconter histoire ya guerre, c'est long point de vue na bango ya bana.
Bazolo bina ba mingi ya. Ezaka ka ba Congo école Congo démocratique ni bazou sala bat pobi bat bauti bamboka msusu to mingi de
mon ezaka biso te bete ka masula guerre te bete ki spectacle so pesa paribia comme on a vu là qui clôture de l'amour on est allé histoire ya couple moko ba décider ba divorcer alors ba décider ba divorcer on ba linda sur initiative mais est-ce que au courir ko divorcer sans blesser l'autre on est tu vous ni za guerre te zali kambi ya ko divorcer. Qu'est-ce que vous trouvez là qui est intéressant? Il y a toujours des jeunes émergents. Ils allient jeune France. Ils allient l'histoire, il y a immigration. Des jeunes qui rêvent que Potondé est paradis. À Longueur, à Kekuna. Alors qu'ils ont des Wanate. On est dans la pièce Oyo. Jeunes émergents vont proposer sur cette année. Mais bah, toi, Burkina Faso, par exemple, va proposer sur pièce Moko. Ils allient très intéressante. Ils allient sur le droit de la femme. Comment est-ce que moi, si Lélo, dans notre société, à ça pour vivre ma violence, violence verbale, violence dans mon sala. C'est-à-dire que partout place à Zokende, à ça pour considérer comme étant moutou. Hein? Ou à ça n'a pas droit, à ça n'a pas talent. Mais chaque fois qu'on met place Mongo, à ça on est moi si. Pour battre les toits, il faut battre la laïe, il faut. La pièce parlait de ça. C'était vraiment très ludique. Et puis, ça dit vraiment intéressant.
Bon, au lobby.
Continue. Alors, pièce moussous, luxembourgeois, va proposer que ce pièce moussous, ils vont raconter, vieux, va immigrer, va vivre à la poto. Tant qu'on a noir, la poto, on a toujours considéré comme un criminel. Alors là, ils ont dit, histoire, il y a un garçon à côté, dans un supermarché, à juif, bière, mon ramené. Maintenant, Amélie, la bière, on a fait une facture, va vigile, va y. Ba bétier, ba bomier. Maintenant, ba bomier, ba comment faire la justice? Tant qu'un individu a soit un ba multinational, ba tonan ba tellement na ba moyens financiers, droit na ye, et comme il bafoué. Donc là, on parlait de la vie difficile, y a ba immigré, africain en particulier, mais aussi, guerre où il y a souvent entre le fort et le faible face à la justice.
Voilà, ba
tout le monde. Qu'est-ce que vous avez intéressant? Ils ont été intéressants, c'est ça. Ils ont une pièce où vous êtes dans la Côte d'Ivoire. Pièce où vous êtes dans la Côte d'Ivoire, c'est une pièce où vous venez vous raconter, histoire, il y a moi, dans mon roi, il y a moi aussi, as un musicien, as un beaucoup de talent, pour ça, il y a un Aïmba, Aïmba. Mais as un mounéné, as un obèse. Mais, pas producteur, pas big, tu as un voix qui toco. Mais, as un obèse. Soit, il y a ça, la carrière dans l'industrie à musique. Et Sengeli Naye à Konda. Donc, c'est une exigence, c'est un métier, quoi. C'est-à-dire que. Balingi voit Naye, mais nous on est en côté. C'est-à-dire que, voilà, comment est-ce qu'on sosifie parfois la femme, Bazako rendre marchandise. Donc, ça parlait ça. Au revoir. Rentrez bien, bonne soirée. Bolim Bissangaye, Toza, Tarmac. Donc, Bazo Bima, Bazo Bissangaye, au revoir. Voilà. Donc en gros, c'est un peu ça.
To olobi ba otangi ba bikolo misusu ba to ba acteur ba yaki ezali ba sali masano ya professionnel to kaka bilenge lokolo bi baza ba talent ya sika toza ba vraiment ba professionnel ya baza déjà forgé au métier.
Ba tenir sur ba otangi libanda baza peza ba to moko bazali forgé dans le métier. Et ça ba spectacle oyo que ngai moko dans mes différents voyages, parce qu'en tant que directeur à théâtre, on a réinvité souvent dans un festival, dans une plateforme, dans une diffusion, dans une redécouverte, dans un spectacle. Par exemple, le spectacle où j'étais Bénin, dans une découverte où j'étais à Togo, j'étais l'année passée à un festival, comme on a un instant Togo, j'avais vu des spectacles, c'était intéressant. Et puis, on a invité Bango. Les autres, on a écouté dans à Limoges, le son, on a écouté dans Maroc, parce que je circule beaucoup aussi, hein, en tant que directeur à théâtre. Donc je vois des spectacles et puis ils ont un spectacle dans mon regard intéressant. Bah oh yo, ils ont bien pour la Kinshasa, oh ils ont bien pour la Kinshasa. Alors comme je disais tout à l'heure, moni ané oh yo, avant la tarmac des auteurs, ceci dans les années benza n'a accompagné par artistes émergents. Donc il est important aussi que ceux bas autres des bandes, bas les artistes beaucoup accomplis, pour que bas ceux soient accomplis, bas découvrir bas jeunes émergents, Mais bah, jeunes, on a pu émerger, on va découvrir les artistes qu'on a accomplis, qui sont déjà dans les métiers depuis plusieurs années, qui tournent, qui sont intéressants, bah, se confronter, bah, échanger, bah, yébana, bah, s'apprécier, et puis, par collaboration, c'est quand même notamment entre bambou. C'était ça.
Et là, qui le théâtre, on a eu la 11e édition, il y a théâtre international, ça se passe à Kinshasa, Israël, Chipamba. Il y a un des qui s'est sangou, il y a un qui dit le Lucas, il y a un qui était Judith Souminoa, ministre de l'Ambo, le Congo démocratique, Azali Lelo, na Goma, et pas Azali Kosulula, na Bato Baituka, et pour la Koumima, Kinya, ma Tondo Mingi, na Fatou Makalala, Limasi, na Sidrak Franklin, ma Ibasungibiso, Ouzela Yamasini, sango esusundi tuzi ango na site internet na biso vi walingala pe na barizo susu na biso ngai kombo na ngai Edi Isango.